COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. O sur da provincia está hoxe en alerta laranxa pola calor. Nas comarcas de Chantada, Terra de Lemos e Quiroga, os termómetros poden superar os 37 graus. No resto da provincia de Lugo, a Xunta decretou alerta amarela debido ás altas temperaturas, aínda que as diferenzas son notables por zonas. Por exemplo, aquí en Lugo capital chegaremos aos 35 graus, mentres que na Mariña andarán polos 25. É tempo de posible proliferación de incendios forestais como os que sufrimos nos últimos días en concellos como Palas ou Castro de Rei. Hoxe, de feito, o conselleiro do Medio Rural, José González, visitaba o Courel, unha das zonas máis afectadas polos lumes do pasado ano. O obxectivo, presentar as conclusións do proceso participativo para a recuperación e xestión destas áreas que sofren incendios con frecuencia. Escoitamos o conselleiro.
Estamos nese proceso de participación pública, de coñecemento de cales son as propostas da xente do territorio, entendendo que esa recuperación integral pasa por facer unha ordenación do territorio, unha recuperación da paisaxe en mosaico, no que haxa actividade agrogandeira, neste caso, pois, con toda a normalidade, con pastizais, e tamén, pois, con o aproveitamento do outro dos elementos tradicionais do Courel, como son os outos de castaños, e ao mesmo tempo tamén unha ordenación das masas forestais que permita facelas máis resilientes fronte aos incendios forestais. Temos que ter masas forestais productivas, pero teñen que estar moito máis preparadas no territorio fronte a esos incendios forestais.
Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste martes 22 de agosto. Falamos doutros asuntos. Adif artellou por fin unha solución, ou máis ben, dúas, ao paso a nivel entre as parroquias de Recimil e Coeo. Aquí en Lugo, lembremos que foi onde perderon a vida dous mozos hai pouco máis dun mes arrolados polo tren. Hai dúas solucións. A provisional será un camiño que conectará de maneira paralela co paso inferior situado a 300 metros máis ao norte, estará lista en 3 meses. En paralelo, a DIF sigue traballando na outra solución, a supresión definitiva do paso a nivel que prevé licitar no mes de decembro deste ano, co fin de concluir as obras no ano 2025, probablemente no mes de xuño. Dende a plataforma veciñal valoran o conseguido, pero tamén critican duramente a DIF pola súa actitude e por non optar por unha solución mellor, como podía ser un semáforo. Escoitamos a Roberto López, voceiro dos veciños.
Podes facer un paso inferior cando temos xa un paso inferior a 300 metros, a continuar 300 metros un camiño e temos xa un paso feito, pero bueno, parece ser que hai que facer unha outra gran infraestructura, gastar unha pila de diñeiro cando se pode solucionar con 4 pesetas. Para nosotros é a mellor solución, a máis viable, a máis económica, a que levábamos reclamando fai moito tempo. Onte reunión, bueno, decepcionados por parte da DIF, o que pasa que non nos sorprende a súa actitude de prepotencia, de mentira, falta de sensibilidade, sobre todo por parte deles, dicindo que bueno, que se reparou o paso a nivel aquela noite polos destrozos do accidente, cando non é verdad. O paso estaba en moi mal estado antes do accidente. Pero, bueno, é mentira sobre mentira, eso terán que defendelo diante do xuiz, porque nosotros vamos a presentar como testigos en esta causa, apoyando as familias dos rapaces. Pero, bueno, valoramos positivamente que se faga esta obra. Dixeron que iban a facer ca máxima celeridade posible.
Pues aí está a cuestión. Seguimos en Lugo capital. Na crónica de sucesos, a Policía Nacional detivo a un mozo veciño da cidade por roubar nun bar da Avenida da Coruña despois de forzar a porta do establecemento. En lugar de ausentarse do lugar dos feitos, seguiu intentando roubar en varios vehículos estacionados da zona. De feito, foi sorprendido infraganti polos axentes cando trataba de entrar nun camión. Manuel Arias é o subinspector da comisaría de Lugo.
Un veciño alertou de que unha persoa estaba manipulando ou rompendo a porta de acceso a un local comercial, e inmediatamente pues, estableceu un dispositivo para tratar de localizar esa persona, xa dando por feito de que se iba a marchar dese lugar. Unha das dotacións foi inmediatamente a ese local, a ese bar, e o resto pues, estableceron un dispositivo pola zona e efectivamente, en cuestión de minutos, puderon localizalo pues, tratando de manipular a caixa dun camión para sacar as cousas que había no seu interior.
Máis asuntos na crónica de sucesos. A policía local de Lugo logrou recuperar na calzada da Ponte un coche que fora roubado hai uns días. O curioso é que a súa matrícula fora modificada con pintura negra polos presuntos autores para dificultar a súa localización. En concreto, onde había unha C, pintaron unha O. E tamén nas últimas horas, a policía local tivo que intervir nunha discusión de parella nunha vivenda da avenida Vilaverde. A muller alegou que o seu compañeiro a empuxara e que lle fixera dano nunha man, polo que o home foi detido e trasladado a dependencias policiais para a instrucción das correspondentes diligencias por un presunto delito de violencia de xénero. No tocante ás estradas, un motorista resultou ferido grave despois de perder o control da moto que conducía na Rúa República Argentina, tamén en Lugo capital. Viaxaba co seu fillo menor de idade que resultou ileso. O home foi evacuado ao ULA despois de quedar inconsciente no sinistro. Aconteceu onte pola noite. E 4 persoas, 3 homes e unha muller, resultaron feridos onte a mediodía, alrededor das 3 da tarde, ao estelarse o vehículo no que viaxaban contra a rotonda da Grandisca, na parroquia La Alvesa de Mourense. Aínda que o sinistro podía deberse a un despiste ou a un exceso de velocidade, o certo é que os ocupantes do turismo fuxían despois de cometer 2 roubos en sendos negocios da capital xairega. E non deixamos aínda a Vilalba, seguimos pendentes da folga de recollida de lixo xusto na véspera das festas patronais de San Ramón e Santa María. De momento non houbo novidades, pero esta tarde celébrase unha nova reunión entre representantes de Urbaser, traballadores e concello para ver se chegan a bo porto as negociacións. Escoitamos o delegado sindical dos traballadores, Iván Rouco, que nos di cales son as súas demandas.
O que principalmente pedimos é que recuperar o poder adquisitivo que perdemos. O noso convenio está caducado desde decembro do ano 2020. Todos sabemos o IPC do ano 21, do ano 22, o actual. Todo iso é unha pérdida de poder adquisitivo enorme por parte dos traballadores. Pedimos principalmente eso e despois algunhas melloras, como pode ser no vestuario, que poden ser incluso exigidas por lei de prevención, algún tipo de mellora tamén social.
Falamos de máis asuntos na crónica provincial. A Deputación ven de comezar a mellora da estrada entre Sarria e Paradela, LUP 5709, cun investimento de 260.000 euros. A Deputación tamén está a avanzar nos traballos para a conservación e mellora da Ponte de Uriz en Begonte. Lembremos que esta actuación obriga a pechar o tráfico nos días laborais en horario de mañá, de 8 a 3. En canto a asuntos relativos á Deputación, falamos dunha crítica que xa comentamos estes días, a tala de árbores na contorna do Centrad. Agora, a Fiscalía investiga esta actuación. Antonio Amigirio, voceiro dos populares, pide explicacións ao Goberno provincial.
Lo que no puede ser es que hace unos días prohibiesen la entrada a los diputados del Partido Popular en la Diputación a unas propias instalaciones provinciales y en este caso a visitar la obra del Hogar de Santa María. Y mucho más difícil es de entender que el sábado se le impidiese la entrada a los agentes medioambientales para revisar la tala de los árboles. Pero es que además es más complicado de entender que se haya saltado a la torera toda la tramitación para esa tala.
Imos con outra crítica do Partido Popular, neste caso o Concello de Lugo. Os populares consideran insuficiente o investimento feito nos últimos anos para garantir un bo servizo de abastecemento. A voceira municipal, Elena Candia, visitaba hoxe unha fuga de auga que se estaba a producir no barrio da Ponte.
O contrato para cubrir as fugas remata en menos de 2 meses, unha solución que no seu momento se adoptou de xeito absolutamente provisional e acabou sendo prorrogado sen ningún tipo de planificación. Hoxe pedimos que centren nos investimentos nun contexto de seca en donde non podemos permitirnos dilapidar auga en fugas de maneira reiterada nos distintos barrios da nosa cidade.
Seguimos falando do Goberno Municipal agora con temas máis amables. A área de dinamización económica impulsa a contratación do alumnado dos obradoiros municipais con incentivos ás empresas. Mauricio Repeto é o concelleiro responsable desta área.
Hablamos de unha subvención fija por alumno durante 3 meses de 1.500 euros para que puedan desarrollar y volcar todos esos conocimientos que han aprendido en los obradoiros de empleo, en las empresas de nuestra ciudad. Por lo tanto, animamos a las empresas a que se puedan acoger a esta subvención.
Así rematamos. Continua información aquí na COPE. Pasa unha boa xornada de martes con moita calor.